Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў параіў Беларусі прыспешыць прыватызацыю салігорскага Беларускалія. Кіраўніка праваабарончай установы платформа Андрэя Бандарэнку паставілі на ўлік у КДБ. На адным з заводаў холдынгу «Кінздрэў» рабочая масава выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу, пратэстуючы супраць нізкіх заробкаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у працкай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія наклала вета на праект рэзалюцыі Рады бяспекі ААН па Сырыі, які заклікаў да міжнародных санкцый супраць рэжыму Башара Асада. У ходзе пасяджэння Рады бяспекі за гэтую рэзалюцыю выказаліся 11 членаў, супраць двое, гэта Расія і Кітай, яшчэ двое ўстрымаліся. Праект рэзалюцыі па Сырыі, які адкрываў дарогу да санкцый, быў унесены Францыяй, Нямеччынай, Партугаліяй, Вялікай Брытаніяй і Злучанымі Штатамі. Тым часам у самой Сырыі прэзідэнт гэтай краіны Башар Асад пакінуў Дамаск, дзе ўрадавыя і апазіцыйныя сілы ад нядзелі вядуць жорсткія баі. Цяпер ён знаходзіцца ў прыморскім курорце Латакія, паведамляе агенцтва Ройтер, спасылаючыся на крыніцы ў апазіцыі і на неназванага заходняга дыпламата. Тым часам баі паўстанцаў з урадавымі сіламі ў Дамаску сутычна блізіліся да ўрадавых будынкаў. Паведамляецца, што ўрадавыя войскі вядуць артылерыйскі абстрэл шэрагу раёнаў Дамаску, з якіх паўстанцы іх выціснілі напярэдадні. Працягваем навіны. Іран катэгарычна адхіліў абвінавачанні ізраільскіх уладаў у дачыненні да тэракту ў балгарскім горадзе Бургас, дзе ў сераду пры выбуху загінулі пяцёра турыстаў з Ізраілю і кіроўца іх аўтобусу, мясцовы жыхар. Як падкрэсліў сёння прадстаўнік іранскага міністэрства замежных спраў Рамін Мехман-Параст, Тэгеран заўсёды асуджаў і лічыў бесчалавечнымі любыя тэракты, накіраваныя супраць нявінных грамадзян. Звязаная з Іранам лібанская шыіцкая групоўка Хізбала, якая паводле Ізраіля таксама можа стаяць за выбухам у Бургасе, назвала абвінавачанні на свой адрас вартымі смеху. Выбух, як мяркуецца, учынены смяротнікам, адбыўся ў той момант, калі турысты, якія прыбылі з Тэль-Авіва, садзіліся ў аўтобус. Усяго загінулі 7 чалавек, у тым ліку меркаваны выканаўца. Дзясяткі людзей былі параненыя. Былы шматгадовы лідар Тунісу Зін Эль-Абідзін Бен Алі быў завочна прысуджаны сёння да пажыццёвага зняволення. Вайсковы суд Тунісу прызнаў яго вінаватым у датычнасці да гібелі 43 маніфестантаў падчас леташніх масавых пратэстаў у краіне, у выніку якіх Бен Алі пазбавіўся ўлады. Акрамя экс-прэзідэнта, суд выніс прысуды амаль 40 былым урадоўцам з яго атачэння. Сярод асуджаных экс-кіраўнік прэзідэнцкай службы бяспекі генерал Алі Сырыяці. Ён атрымаў 20 гадоў турмы. Да 15 гадоў зняволення прысуджаны былы міністр унутраных спраў Тунісу Рафік Белхай Касэм. Сёння раніцай пры выхадзе са свайго дому быў застрэлены намеснік муфтыя Рэспублікі Татарстан Валіуа Якупаў. Праз гадзіну ўзарвалася машына муфтыя Татарстану Ілдуса Файзава. Муфтый атрымаў траўмы. Следчыя органы завялі дзве крымінальныя справы па фактах забойства і спробы забойства. У пошуку злачынцаў задзейнічаны ўвесь асабовы склад Міністэрства ўнутраных спраў Татарстану. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.by.